dan.
Dobar dan, vlada je danes na 29. avgusta sprejela nekaj odločitev, tudi v zvezi z resorjem, ki ga vodi minister za finance, dr. Uroš Čufer, ki bo zdaj povzel tiste odločitve, ki zadevajo njegov resor in kasneje v povezavi s temi odločitvami odgovarjal na vaše morebitno vprašanje. Prosim, gospod minister.
Evo, lep pozdrav vsem. Jaz sem po treh zadevah, pa zato bi mogoče kakšno stvar spregovoril. Mogoče prvič, da on si bil sprejeta na vladi zakon o dohodnini, ki bo šel zdaj v prvo obravnavo. Edina točka diskusija, ki smo v tem zakonu o dohodnini imeli, je bila okrog indeksacije in dohodninske lestvice. Kot veste, smo imeli že v programu stabilnosti, ki smo ga poslali v Bruselj in se zavezali, da bomo pač tudi to indeksacijo dokončno odpravili, to obljubili. Tako da tudi sedaj smo pravzaprav to noter indeksacijo odpravili in pač sprejeli zakon, predlog zakona tak, kar pravzaprav je. Da, če boste imeli kakšno okolj, povedem še kakšno dodatno vprašanje, kar se tiče zakona o dohodnini, jaz predlagam se potem na moje kolege obrnete, če boš kakšen detalj zanima po seji. Druga stvar, na vladi smo se zmenili in od soda pravzaprav da zahtevali, da v 10 dneh pripravi podrobno poročilo o pristopkih imenovanje sedanjih članov nadzornega sveta v Luko Koper. Ko bomo pač to poročilo dobili, bomo pogledali, kaj v njemu piše, kakšne so bili te postopki in pač razmislili o tej zadevi. Tretja zadeva, na vladi smo danes sprejeli tudi statut soda, oziroma popravek statuta soda. Vlada kot skupščina je kot delničar pravzaprav sprejme tudi statut soda. Glavna sprememba v tem statutu je ureditev razmeri med nadzornim svetom, upravo in akreditacijskim komisijo. Cilj je v tem, da pravzaprav so te tri organi med sabo tako razmejene odgovornosti, da nadzorni svet nadzira, uprava upravlja in odloča in akreditacijski odbor je tisti, ki pravzaprav svetuje upravi pri svojih odločitvah. Trenutno stanje, ki je bilo v tem sklicu narejeno in tudi skozi interne akte pravzaprav družbe, vzpostavljeno, tako da pravzaprav so bili člani nadzornega sveta, lahko tudi člani akreditacijske komisije, da je bila vloga uprave pri imenovanju pravzaprav zmanjšana in bila več manj reducirana na vlogo posrednika do nadzornega sveta in je potem tudi nadzorni svet tudi so odločil o članih nadzornega sveta v odvisnih družbah. Ker pomeni, da se je postavil v situacijo, ki je hkrati delal selekcijo, odločil in pravzaprav tudi nadziral. Zatega smo rekli, da on tako kot je dobra korporativna praksa, te tri funkcije pravzaprav razmejili in pravzaprav na tak način bistveno lažje vzpostavili odgovornost in pa tudi transparentnost nad odločenjem znotraj soda. Zdaj, to je ena taka začasna rešitev na področju korporativnega upravljanja, ki je del od tega, da bo prinesla vse možne, ali odpravila vse možne probleme, ki se na tem področju pojavlja in ki v zadnje čase vidimo vedno bolj, kako vzhajajo in pravzaprav presegajo vse meje domišljije. Tako da hkrati na tak način približno nekako zakrpamo ali pa poskušamo zakrpati del prostora do vzpostavitve novega zakona o Slovenskem državnem holdingu. Ta zakon pripravljamo že nekaj časa, obljubili smo, da ga bomo naredili do konca junija. Dejansko, ko ga pripravljamo, ugotavljamo, da je kar nekaj stvari treba pogledati, premisliti, dilem se je odprl, kako rešiti, ni enoznačnih rešitev, za tega nam se je pravzaprav stvar zavlekla. Jaz računam, da glede na to, da je tale zakon zdaj pripravljen v skoraj zaključni fazi in da bo zelo hiter ga lahko tudi predstavljen javnosti, koaliciji, opoziciji in vsem ostalim, ki jih to pravzaprav zanima in potem tudi dan na vlado in pa na državni zbor v sprejem. Tako da računam, da bo to zdaj v kakšnem tednu, dveh, znotraj septembra to narejeno. Toliko mogoče z moje strani.
Hvala lepa, torej spremembe zakona o dohodnini, spremembe statuta soda in pa zahteva za podrobno poročilo o imenovanju nadzornega sveta Luke Koper. Vprašanje v zvezi s tem? Suzana in Marko.
Ja, mogoče glede te deindeksacije. To gre torej za trajno avtomatično ukinitev usklajevanja z dohodnino. Imate kakšne izračune, koliko denarja naj bi v prihodnjem letu dobili s tem in pa morda tudi za posameznika in pri plačilu dohodnine?
Ja. Pravzaprav sistem deluje tako, da sedaj ni avtomatičnega usklajevanja za inflacijo, ampak nam pravzaprav vlada pooblastilo in da lahko uskladi za inflacijo, pravzaprav če smatra, da je to pravzaprav potrebno ali pa ne. Tako da to je potem, bo verjetno v prihodnjih letih, ne bo avtomatično, ampak en predmet pogajanja, tako kot so pač kakšne druge zadeve, ki so pač predmet pogajanja. Zdaj, znesek v agregatu predstavlja 30 milijonov evrov, zapravo to gre za trajno, ampak z, pač s korekcijskimi elementi, ki so pač predmet pogajanja. Ko je pač nek normalni sistem, kjer pravzaprav imaš neko diskrecijo, da se lahko odločiš, kaj je najprimernejše, da narediti, da pač nimaš avtomatičnega pilota, ki pele zadeve.
Marko Milenković.
Ja, Marko Milenković, Svetna kanalova. Razmerja v sodo, rekel ste, da presegajo vse prage domišljije.
Ne, govorim o kadrovanju v državna podjetja na splošno.
Oga, to sam zdaj ali pač za nazaj, tako vse splošno, ker ta primer je tako ekscesen, zato ker pač je nek lik tak, ampak dejansko ni toliko blazno drugačen od številnih drugih kadrovanj, ki smo jih videli.
Ne, jaz ne govorim zdaj o tem primeru. Ta primer je pač zanimiv toliko, ker je pač postavil zelo lepo ogledalo, kako pač to poteka, stvari so se zelo jasno odkrile, videli so približno, da so določena paradoksi, ki jih potem gledaš, da po eni strani od vlade se pričakuje, da ne vpliva, po drugi strani se pričakuje, da nekaj naredi, po tretji strani lahko priješ situacijo, ko je ena odločitev lahko legalna, vendar še vedno zelo bizarna in v bistvu na koncu pa nekdo s tem premoženjem upravlja in nekdo pa za to tudi odgovoren. Ta razmer je potrebna postaviti v ta prava razmerja. Tako da to, ta sprememba statuta še popolnoma ne uredi, je bolj začasna zadeva, je pa to, kar bomo v zakonu o Slovenskem državnem holdingu, ko ga bomo predstavili, tudi zelo podrobno razložili, kakšne smo imeli dileme, kakšne so bile rešitve, zakaj smo med temi stvarmi naredili. Videli se bo, da vedno se odločaš med različnimi, bom rekel, tveganji, pa različnimi to in na koncu moraš pač za nekaj odločati.
Samo še eno pod vprašanje. V bistvu ta debata o načinu upravljanja državnega premoženja traja že zelo dolgo. Zdaj pa je gospa premijerka ene dva tedna nazaj, pa en teden nazaj, spet oživila neko idejo, da bi v bistvu celotno upravljanje državnega premoženja zaupali nekim tujim upravljalcem. Zdaj je bilo to sam pač nekaj, kar reče v tej situaciji, pač malo tako vroči, ali resno razmišljate o tem, da bi bila to alternativa, namesto da se gremo holding, pač Romuni so to naredili relativno uspešno, ampak že leta nazaj, to je resno neka opcija. Pa zanima me še pri ukrepih, če lahko date en komentar, a je krizni davek še pač neka realna opcija, pa vinjete, če ste se odločali, ko ste podražili ali ne?
Najprej, kar se tiče o realnih opcijah, jaz mislim, da je korektno, da to pač predstavite, kot ko bomo se v zakonu o Slovenskem državnem holdingu pogovarjali, da ne bi zdaj posamezne elemente predčasno, predhodno, izven konteksta, ampak takrat res celovito poglobljeno in da se bo stvar bila jasna in da tudi ne samo kako je, ampak tudi logika zadaj je razložena in kako ta stvar je. Tako da ne bi tega komentiral. Ravno tako vinjet in pa krizni davek, to ni bilo danes predmet se vlade, tako da težko komentiram.
Katarina Metejčič.
Mene pa zanima, to bo zdaj že druga novela zakona o SDH-ju, kdaj bo kot tak začel delovati, ker tudi samo novela še ne pomeni vzpostavitve institucije kot take. In pa zanima me, omenili ste spremembo statuta SODA, to, kar se je že celo poletje govorilo in ste imeli znotraj vlade predvsej nasprotovan. Kaj v praksi ta sprememba pomeni za upravo in za nadzorni svet?
Jaz računam, da bo zakon o SDH-ju začel delovati čim hitrejši, ki ga bom proval po čim hitrejšem postopku tudi spraviti čez. Kar se tiče, kaj v praksi to pomeni, da se pravzaprav vloge med tem, kdo pravzaprav odloča in koga potem lahko vprašaš, kaj si se odločil in kako si se odločil. Ker zdaj pravzaprav niti ne veš čisto točno, koga bi vprašal. Bi vprašal upravo, bi vprašal graticijski odbor ali bi vprašal nadzorni svet. In mislim, da se bo tudi čez to poročilo verjetno videli, da pravzaprav so te procesi odločenja relativno zamegljeni. In kadar so procesi odločenja zamegljeni, takrat imaš možnosti, da pač prijaš do zelo čudnih rezultatov. Ko se bo pač točno vedlo, ta od zdaj naprej odloča in ima tudi odgovornost, jaz pričakujem, da se bo pač to poznalo v določenem meru, da se pač potem lažje te odločitve in spremlja, ugotavlja odgovornost in da potem so posledično tudi, bom rekel, racionalnejše in bolj odgovorne. Je pa to postopek. Nič od teh stvari ne spremeni zadev preko noči, gre pač samo za korake, ki jih delamo v to smer. Mislim, da ne obstaja noben zakon, ki bi lahko stvari popolnoma spremenil človeško naravo v kratkem obdobju. To je postopek, ki ga zastopam v tem trenutku s temi dogodki, se je sprožil, da bo šel pospešeno in da mislim, da to lahko zelo, zelo dobra popotnica za naslednje korake, ki pridejo.
Torej so vendar vaše spremembe statuta, to, kar ste vi že od začetka predlagali, pa so sploh v SD-ju in še nekje proti?
Spremembe statuta so take, kot smo predlagali.
Samo še eno vprašanje.
Ampak je zadnje, prosim.
Ja, rekli smo, da SDH še ne deluje, enako je slabo banko. Ne? Prve prenosi terjatov so bili obljubljeni za junij ali julij, da smo skoraj da septembra ni nič in kot kaže, še nekaj časa ne bom. Kdaj bo dejansko prvi prenos, katera banka je to še vedno velja, da je NLB in vaš komentar tega, da se očitno NLB še vedno bolj ukvarjajo s kadrovanjem, seveda razmerje uprava nadzorni svet, kot s tem, da naredijo dokončno pogled in potegnejo po črto, povejo, koliko rabijo.
Interne stvari od NLB ja težko komentiram. Lahko pa komentiram, kar se tiče prenosa terjatov. Zdaj, predpogoj za prenos terjatov, da se pripravi ta asset quality review in stress test, ki se zdaj le pripravlja v sodelovanju z temi našimi evropskimi partnerji in Banko Slovenijo, ki se zdaj postavlja na čelo tega procesa. In ko bomo imeli rezultate teh asset quality review in stress testov, s temi rezultati hkrati pridejo tudi odobritev oziroma zelena luč za ta prenos. NLB je tista banka, ki je prva štartala s temi pregledi in po tej logiki tudi normalno tista prva, ki bo pač zaključen, ki bo pač prva lahko imela prenos terjatov, vkoliko ne bomo čakali, da vse banke zaključijo hkrati in to pač hkratna odločitev. To je pač, bo treba počakati, da vidimo, kakšne bo rezultati, kakšna bo diskusija. Nismo pa popolnoma samostojni v tej odločitvi, pravzaprav ravno obratno smo zelo omejeni.
Če je vezana s tem, potem pa res, da se držimo.
Ne, prej SDH, ki ste rekel, da se bo točno razmerilo razmerja, kdo je odgovoren. Zdaj smo poslušali celo ministra.
To je že v statutu SODA.
Ja, ampak smo poslušali celo ministra, ki so jasno predstavljeni, da so pa njihovi člani v nadzornem svetu. Pač minister je Rjavce, recimo, zelo jasno govoril, da tu je pa njegov predstavnik pač v nadzornem svetu, da je normalno, da politično kadrovanje je in vedno bo. Rekel ste, z zakonom se tega ne da spremeniti. Je kakšno upanje, da se da drugače?
Retorično prišlo.
Da se stvari narediti bistveno bolj transparentne.
Prosim.
Peter Rausnik iz STA. Ja, mene zanima, kako vi ocenjujete usklajevanje glede uravnoteženja javnih financ. Ocenjujete, da je kompromis mogoč, ne, glede na različna stališča med koalicijskimi strankami in kdaj se koalicija spet sestane na to temo?
Kompromis je vedno mogoče, jaz mislim, da je nujno potreben, tako da tisto, kar pa se mora zgoditi, se pač mora zgoditi in jaz mislim, da se bomo pač dogovorili. To ni vedno s tema, me srbi, da bi kaj rekel, ampak
mi se bomo držali točk na dnevnem redu vlade danes, vse ostale razprave so pa tako odprte, da je pravzaprav nekorektno tudi, da se jih jemlje iz konteksta. Prosim.
Sandra Trupen, RTV. Mene zanima, če lahko malo konkretne poveste o poročilu glede članov nadzornega sveta Luke Koper in če ste se kaj konkretne pogovarjali o problematiki imenovanja gospoda Mišiča.
Ne, nič konkretnega se nismo pogovarjali, edino stvar, kar smo se dogovorili, da smo pač sprejeli sklep, da to poročilo zahtevamo in da ga pač v desetih dneh dobimo.
Deset dni. Deset dni je časa za podrobno poročilo. Z nobenimi konkretnimi imeni, ampak Sklep je bil samo, da ima 10 dni časa. Ne, govorim, da ni bilo v sklepu, ki smo ga sprejeli, zahtevno poročilo v zvezi z, ne vem, gospodom tem ali onim, ampak podrobno poročilo o postopku imenovanja članov nadzornega sveta Luke Koper. Še zadnje vprašanje.
To je že tretje zadnje.
Ja, v tej deindeksaciji, ne, danes smo ugotovili, da je pač tale novela zakona dejstvo pri dohodnini. Kaj pa pri pokojninah, naprimer, ne? Neuradno smo slišali, da naj bi samo socialni transferi se še naprej usklajevali z inflacijo, kaj pa pokojnine? Tukaj ste ravno na neki bojni nogi tudi za vašo koalicijsko partnerico, torej, ja, ali krizni davek ali pa pokojnine in neusklajevanje.
Danes smo imeli samo dohodnino na seji.
Prav, hvala lepa.
Vsak mesec, ne vem. Koliko je inflacija, 1,5%, to je 1,5%, recimo tako, v povprečju razlike.
Ja, ostalo. Slovenija, tako s tem primanjkljajem, ki je doslej narejen, ko potrebujemo še en rebalans letos, ali pač mislim, da
bi ga ne. Jaz mislim, da rebalans letos ni opcija. Bistveno preveč časa potrebe, preveč energije za do konca leta. Mi se zdaj pogovarjamo o proračunu za naslednje leto.
Super, hvala lepa.